أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، واستعينه فوقة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: نحن نقص نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم زدناهم هدى. ربطنا على قلوبهم إذ قاموا قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شتتا. بحث در مورد مسائل تربیتی دوران کودکی و نوزادی. من بو بحث ماه مبارک گذشتدن شروع لدم. بیون مباحث کودک تمام بود، یعنی سیز 30 جلسه سابق به اضافه 19 جلسه در رابطه با مسائل کودک و نوزاد و دستوراتی که در رابطه با دوران کودکی ائمدن وارده بلاد نقل اولنده. بیوندن استرم در رابطه با بر مرحله دیگری از زندگانی حساس انسان که دوران نوجوانی و جوانی ده مباحثی تقدیم میگم. دوران نوجوانی و جوانی ده بلده که انسان الى رحائلیه اهمیت قائل المیان، بلکه بو دوران دا حائز اهمیت ده که گرک توجه الیخ که بزم اولیامز نقد دقت الیفلر برای بهترین الگولری که بزن نشان ورلر و برنامه های تربیتی که باعث اولا بزم جوانارمز در اثر دستورات صحیح راه های سعادت واقعیه التفالر. آیه ای که او خودم سوره کهودده، ذات اقدس الهی تمجید و ستایش الیر بیرید در جوانلاری که محیط شرکده قیام لدلر و در اثر ایمان به ذات اقدس الهی پناه پردلار کهبه قاره پناه پردلار تابی که از ایمانلارن حفظ الیلر قرآن بجور نقل الیر نحن نقص نبأهم بالحق biz onların haberlerini bir esası hak nakledir. Allahu Teala ta'kid edilir buyurur bir esası hak yani ne kem ne ziyad. O zadi ki varmış biz onları sizin için getiririz. اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ O داستان حق بودی که onlar bir deste cevanlardılar ki Allah'a iman getdiler وَزِدْنَاهُمْ هُدَى Biz de der eseri buyur ki bunlar Allah'a iman getdiler onları bişter هدایت لدخ و ربطنا على قلوبهم یعنی اولارن قلبلرنی محکم لدخ ایلا بیر بیر ساپنان باغلادخ چون طبیعی ده انسان وقتی که مشکلاتنان روبرو olur مواجه olur دوچار ضعف olur. شدائد گرفتارچılıklar انسانı ناتوان eder. قدرت تصمیم گیریği انساندan alar. آیا bu yolu ki biz gidirik haqdı ya nahaqdı? Eğer haqdı, pes Allah niye bize kömeklik elemir? O da zat-ı aqdesi ilahi buyurur وربطنا على قلوبهم onların kalbelerini muhkem ve ustuvar eledik ki der bu ki Allah'ı tapıplar tevhidi tapıplar duçar tezellül olmayalar hop mantıkları ibaret edinemeden izqamu دیر قیام لدلر محیط شرک و بتپرستلیقدا منطقلری بویدی ربنا رب السماوات والارض بیزیم پروردگارمز پروردگار آسمانها و زمیندی هرگز غیر از ذات اقدس الهین بیز bir məbud özümüzə əxs eləməyəcəyik cüz zat-ı müqəddəsi məgər eləyə billik qeyrə zat-ı əqdəs-i ilahini biz pərəstiş eləyək təəbbüd eləyək əgər belə bir zadi olsa ki biz məsir-i tevhiddən münhərif olaq ləqəd qulna izən şətətə اگر بز اللهتان جدا قصا راه باطلی گت میشه قرآن تعبیر لر فتا اینهم فتیتون آمنو برب بهن بو الفاظ قرآن دا انسان گرک دیانا بخن شاکلی جوان مردی و فتووت و نشانه بزرگواری جوانلیقدا شروع olur. انسانی که دوران بلوغا یتیشدی احساسات عوض olur. احساسات که عوض olur بو دوراندن ذات اقدس الهی تعبیر للفتا، ریشه فتا فتووتنده، یعنی جوانمردی بزرگواری، گذشت ایثار انسان بو دوراندا بو روحیلر قوت تپار. او دی که الله متعال دا دیر بو جوانلار اون فوان شباب دا آغاز زندگی که کانون احساسات دی عواطف دی بلار اللهی تاپدیلار. چوخ مهمه دی که انسان جوانلیقدا ریشه‌دار و عمیق اللهی تاپا. او دی تعبیر الیر خدای متعال انهم فتیتون آمنو بربهم، بیر جوانلاردیلار که دوران نوجوانی که شکوفایی استعداد دارده، شکوفایی احساسات پاک جوانیده، او حال دولار الله تبدیلار. پس دوران جوانی حائز اهمیت که بیز گرک بو دوراندن غفلت الامیاخ، کما اینکه روایات اهل بیت ده بو مسئله نسنده تأکید المقده. خب فتووت عبارت نمدن، علمای اخلاق دیلر که رأس فتووت عبارت باوردن، ایمانن. اگر شاکله ایمان دوران جوانی ده باغلانا، او چوخ محکم و استوار اولور. او دو بویرور رأس الفتووت الایمان. بعضیلر ایره جور معنایبلر فتووت دیلر الفتووت بذل الندا و کف الازا و ترک الشکوا. بویرور که فتووت عبارت انسان ایثار الیه، اذیت دیگرانان الساخلیه و بیر ده زندگانلیقدا شکایت الم. جوانمردن یه جوانمرد دیلر چون روحیه شکافنده وارده، مشکلات ازر هی شکایت الیه، بو مانه اینن برخورد الیدی، او مانه اینن برخورد الیدی، رنجور اولا، دل آزرد اولا، بجره بلمیه از تصمیم حیاتسن توتا، بو کنار از فتووت دی. او دی فتووت معنا الیر، یعنی به روحیه شاداب، به روحیه‌ای که بجره بله او دوراندا مشکلاتی شکاف بره و مشکلات هموار الیه برای پیشرفت اوزی. اینده بردان عظمت تعبیر قرآنی روشن اولور که نیه فتانه انتخاب الیب که انهم فتیتون آمنو برب بهیم. نیه دیمده شبابون، شباب دا جوانلیق دا، اما دید فتیتون آمنو برب، غیرتی جوانلار دلار که تحمل ایلیه بیلمدیلر محیط شرکی دا بودپرستلیق دا زندگانلیق دا، غیر قابل تحمل دی بیلیلر ایچین. او دی که تمام مناسبات اجتماعینی پارالادیلر، دededن گشتیلر، نندن گشتیلر، قارداشدن گشتیلر، آسایشدن گشتیلر، نمیلدیلر به خاطر الله گتدیلر قارده زندگانده ولدیلر یعنی ابتدائی ترین زندگانلغی özleri için انتخاب ولدیلر برای بی که دارای بر عقیده آزاد و حر بولالر اسیر افکار غلط جامعه اول میالر بیلیریز بیده سفارش وار که انسان بر محیط ده اگر گرر زندگانلغ الیه بیلمز دینین ساخلیا بیلمیر عقیدسین ساخلیا بیلمیر گرک مهاجرت الیه او محیطتن مهاجرت الیه گیده بیر ایره محیطته öz اعتقاداتن دینین ساخلاشدرد. پس گرد قرآن ستایش الیر داستان اصحاب کهره که بلار بیر دست جوانلاردلار ریشه غیرت و فتووت بلار ده حاکم دی که توان تحمل تحمیلات فرهنگ غلط جامعه یخلاریدی وردلار چلره قرآن دید انهم فتیتون آمنو برد بهن امزا الیر بلار نشینی و ربطنا علا قلوبهم یولی که انتخاب لمشید بهترین یول و صحیحترین یول دی برای حفظ عقیده بردن استنباط لمغ olur که ساختار شخصیت انسان بر اساس عقیده دی انسان حفظ عقیده ایچن گره کوشش الیه شرایط مناسب بلمده نبایی که عقیده سن عوض الیه شرایط به هم او دو قرآن دیرز قامو بلار قیام الادلر منطقلر بویدی که قالو ربنا رب السماوات والارض بابا بلار نمانی پرستش الیلر کمین دلیجا دشبلر دقیانوسون زمانن دیدلر بلار کمین دلیجا دشبلر شرک پتپرستگی بلار جامعه ده شایع الیلر بو محیطده بلار بجره بلمدیلر نفت چکلر او دی که تمام روابط و مناسبات اجتماعینی پزدولار گیتدیلر قارده زندگانلغ الیدیلر خب منطقی نمدی بیز ده گلاف اجتماعده محکوم الاغ منطق غلط اجتماعه خواهین شبی رسوا همرنگ جماعت شو من قلم اما باطل عبادت الیم شرک الوم مشرک عبادت مشرک الوم الله اتون شریک قرار بریم پس گروز که ذات اقدس الهی نزیبا به حرکت جوانلردان تعبیر دیر که از سر تا پا اراده دیلر عزم دیلر و به ارادلری بر اساس ایمان به ذات اقدس الهی دی بیلیریز دوران جوانی چون هنوز قلبلر سخت دلمید مولا علی نهج البلاغه ده امام حسنه بجور بودرد اول به روایتی اخور که اخمشم بعد دیر با دردو که به تعدیبک قبل ان یقصو و قلبک و یشتغل لبک اغول من سنین تربیتن مبادرت لدم آغاز لدم سنه تربیت الیم وقتینده اقدام لدم او دوران جوانلخته ایدی که ارده شروع لدم نیه قبل ان یقصو و قلبک قبل از بایی که سنین قلبین دوچار قصابت اولا انسان که گلده گتی بودی آروادالدی نمیدانم اشاق اولدی گتی بازارا پول علاقه انسان ده ایجاد olur مالن علاقه ایجاد olur علاقه فرزند ایجاد olur اوی ایجاد olur خواسته های گوناگون انسانن سراغنا گلر بلار گلر جایگاه ایمانه توتار قویماز قلبین سخت olur دای انبیانن سوزی حقیقت مطلب قلبینن نفوز ناپذیر olur او ده علی دوران نوجوانلغ انتقاب الیر دیر وقتینده من سنه تعدیب الدین قبل از بوی که افکارن فرهنگ های غلطنن دلدرالار و قبل از بوی که کوران زندگان نختا سن گلسن وارد اجتماع لسن وقتی که وارد اجتماع لدون قهرن داد ستدن لذتی گت کامن قهرن دلیجه ده سنین چین علاقه و حب ایجاد الیجاه و بو حب و ایجاد باعث olur سخت دلی سنده ایجاد اولا تا پذیرش حق دن امتناع الیسن. پس دوران جوانی بیر دوران ده که انسان گرک بو فرصت مختنم بله برای مسائل تربیتی و ادامه تربیت ها ساختار شخصیت انسان نمولا محقق اولا در تا بو دوران جوانلغی و نوجوانلغی گیچیدی در انسانان استخانناری محکم olur و ریشه که محکم oldی در بجره بیلمزلر معمولا به افرادی که ریشه داردلار بلارده تأثیر الیلر فرهنگ غلط بلاره فریب بره. پس برده فرصت جوانی بهترین فرصت برای تربیت او ده مولا علی ابن ابی طالب buyurur ki iki meseledi ki insan onun kadrin ve menzeletin bilmez. Biri cevanlıktı, biri de afiyet o, sehhet o, selamettı. Ama cevanlık hiç vakit insan fikrelemez ki kocalacak. Eğer bilse kocalacaktı çok ihtiyatına gidiyor. Her nemeni yemez, siyar çekmez. Baver buyurun, elen görürüz de değiller, roşan olup gün kimin. Çün bilmirik biz, agah duyuruz ki, mesirde ne sernevişte muhtela olacak, o da Ali kuşdar verir. Bir iki meselede biz onun ehemmiyeti, nazarimizde gelmez. Biri doğran cevanlıktır. O de ki betaletle rahat ömrümüzü haşlarız. Birden görürüm 5 saat sebze meydanda ya hey gedirler ne mi dönem bu hiyabanlarda 5 saat 6 saat kadem vurur. Bir hud ömrün haşlar ama hazırdır bir 20 dakika gele otura bir dene hesabı hikmet hami sözür gene. Deyir bu gaflet baes olur ki sen sermayen haşliyesen. Haşladın haşladın puştuvanesi olmayacak. Bir gün kumda namaz kılırdı. Gördüm bir nefer kocadı. Sakkali de ağarmıştı. Gördüm secdelir, parmakların ucunu gelmiyor. Yani heştadil namaz kılıp, ben dedim elen buna diyem senin namazın batildi, bu bağrı çatlayacaktı. Demedim. Bakırdım da gördüm sahne, bilirdim de namazı batildi. Ama demedim. Dedim, diyelim elen bunun şakili, fikrisin pozaram, sahih. İnşallah Allah özü erhamur rahimindir kabul edecek. Baver edin, gelip örgenleriz. Hatta bu mesailizi örgenin. Bu da ne Risale-i Tuzi'l mesailde yazır. O mesaili ki مبتلا به یعنی مورد احتیاج زده واجب دیگه دست اولاره ارگنه است. کما اینکه گنه ده اوائل اروشلوخ ده بیر آقا گلده مننن مسئله خبر آلده که دیده 60 ایل ده طرف قسل الیه اول ایخلارن یوب بعد قلارن یوب آخرده باشن یوب ده. من نجر بونن اعمالن دوزلدم قرداش بیلت ده تارلانب ده که قابل اصلاح ده. Baxın, birdən görürüz 5 saat, 6 saat. Ya xeyr, bu cavanlar ki, tamam öylərdə bedun istisna var. Birdən neçə saat futbola otururuz, baxırız. Manchesterlə xara ilə müsabiqə. Dey, bir qədər bunların adını deyiblər, biz də öyrənmişik. Mən hansı futbolisti bir qədər bunlar məqam tapıb, əlbəttə, vərziş mətlub deyə, mən demirəm. Amma İslam deyən vaqə ərzişi var birdən 15 saat, 10 saat sənin ömrün tələb ola. Bir saat, yarım saat. Bu, biləxələ təfrih lazımdır. Xob, bu sərmayəni xəşlirən, elən rivayət oxuyacağım. Bu sərmayəni xəşlirən poştuvanəsi yox. Dəy, bir də cavanlıq qeydəcək sənin. O شاعر دیب یا لیت الشباب و یعود لنا کاش جوانلیق قیده ایدی منه تا دیدم گجالیق مندن نه امان کسیر بی ده قیده جاختی بو فرصتی سن الدن ویرن که بجره بیلسن آیا بجره بیلن هشتاد ایل نمازن بیردن اعاده الیسن قرق بران دوردان بابا مسئله ارگنماق واجبتی حد اقل او واجباتزی گرک ارگن از بیر ده صحت و آفیت گرروز طرفده شادابی وار نیرو وار قوت وار اما فکر لمر که بیر گن بو نعمت صحت و آفیت بیرده ممکن ده گده بلسن نه او ده که külüngü götürür, öz rişəsini qazır. Ama vaqən mən istəyirəm bu sualı eləyəm, o cəvani ki gedir ehtiyadın sorağına, vaqən bilir bunun aqibətini hara necə olacaqdı. Sokrudu da, məhslıqdı. İmam təbir edir bu dövranı novcavanlıqda deyəcəm, dövran sokr, یعنی مستی مستی نبوی که واقعا مستیدی یعنی خاصیت مسلخ که انسان دا شور علماز مسائل درکلمز عاقبت قضایانی گرمز مراد امام بو مسلخ دی یعنی انسان وقتی که مستول دی نجه ای که عاقبت اندیشی بلسنن آلنر او دی. O kitab-ı revanşinasıydı okurdum ki, bir dene revanşinas deyir ki, gördüm ki bir ağay benim yanımda özü meşrub içir ki, hey, balaca uşağına da meşrub verir. Deyir 20 ilden sonra gördüm ki, hemen ağa gelip benim yanıma şikayet edir. Ağa uşaklarım nabab olup, bedbeht edirler beni. Elandaki elandı meşrub içir. Dedim, kardeş, yadan gelir 20 il bundan kabak. Özün meşrub içirdin, uşakta senden özün içirdin uşağa. Bugünü fikrelememiştin ki, doğranı kocalık gelecek, meşrubdaki zarar edir, elan asar-ı emraz vücudunda tulu elifti, taza aynımışan ki iştibah getmişen. Pes imam buyurur, qabla en yeştegle lubbuk, دقت الین قصاوت اد گتیرر و اشتغال فکری معلوم دی که دوران نوجوانلیقدا اگر بیز قضای صحیح ورمدیق بو جوانلارا گلجاق دولدوراچاقلار پوفاق نمکینه پوفاق نمکینه پوفاق دی ده بیزات یوقودی پوچ دی اوکلارن تکولور گیره Ele afkarı da bu cür bara getirirler, insanlar pufeklemeki olur. Yani mahiyetin elden verer, gıyretini elden verer, namusunu elden verer, iradesini elden verer. Baba bir insani ki namus terest olmadı, irade olmadı, gıyret olmadı, futuvvet olmadı, o bağışlayın, pufek nemekidir. Mel'aba olacak. Hey onu okalarlar gördün, hiç de yok oldu. Batın yok oldu. Şimdi bu mukaddemeyle gelin rivayet ağa İmam-ı Sadık کتاب اصول کافیده جلد 2 صفحه 135 آقا از قول حضرت لقمان حکیم بزرگ نقل کرد دید لقمان از اوغلونه موعظه الده دیدی که یا بنی و علم انک ستسأل غدا ازا وقفت بین یده الله عز و جل ان اربعین اغل دائره مسئولیت سن گستردد مبادا فکر لیسن که الله سن عباس و بدون مسئولیت خلق لیب سبا پیشگاه حضرت حق ده سن 4 زبطان سؤال الاجوان شباب کفی ما ابلیتهو سؤال رجاق ای جوان عزیز کملرنن رفیق اولدو کملرنن هم نشین اولدو آیا هیچ فکر لدن که هم نشینن افکار تفکرات و عادات سنت سرایت لیجاقتی Adam ne bayet bi mübalat cevan, yalan danışan cevan, ahdine vefa elemeyen cevana itimad eliye. Aya görürüz nehzul belagede te'kid edilir eyyâke ve musâdıgatel kezzâb. Gözetteşin ey cevanlar, evvel zedî ki imtihan eliriz, düzlüğüne imtihan eliyin. دیر فَإِنَّهُ كَسَّرَاب یلان چه همیشه سراب ده یعنی ازاقتان باخران سو دی هی گدرن گورن که سو یوب ده امام بیر بیان دیگرنن بیشتر توضیح برر یبعد لک الغریب و یقرب لک البعید بابا او کسی که یلان چه ده سنه باغبزدان اکر اولمیان اشی دیر ایلرم Olan işi yer olmaz. Bu hasiyyeti yalancıdır. Aya cevan fikr eləmişsən ki, bu sermayeyi umrun kimlerle güzel eləmişsən, seferi eləmişsən. Pes Allah sermayeyi cevanlığı ki mühimterin sermayedir ve sermayeyi payeyi şahsiyyetidir, senden bazhast eləyəcəkdir, sual eləyəcəkdir. و عمر کفی ما افنیتهو خب دوران جوانلیقدا متنبه اولمادین بیراز گلدین میان سالیه کهن سالیه آیا اوردا عمرونو هاردا مصرف الدین آیا زمان سنین چین ارزش یوقویموش انسان اله بو زماندادی که برههای زمان مختنم بیلسه نمیلیجاختی انسان مدارج عالیه یتشجاختی باور بویرون من بو داستانی برای جوانلار ارزیدم البته بیز گوجالار دا جوانلاردن گرک ارگن اخبا بو یول دی محسیل دی تا هر نقد از کسان پول قویسان قرداش ایریل آش دکجاخت 2 tümen koysan, 2 tümenlik aş dükerler. Eğer 3 tümen koysan, 3 tümenlik aş dükerler. یعنی هر مقدار سن سرمایه گذار رو ایلتن این لده بهره آخراجه. علامه حسنزاده که یکی از افتخارات عالم اسلام بلکه بشریت دید، یونسکو اونون چون بزرگ داشت دوتور، یونسکو بیر مؤسسه جهانی ایده، اولار گلیلر بو شخصیت چین بزرگ حالاتنده اخورد 185 دنه کتاب تعلیف چوخ دا آیه لی دیره والله بی دنه مقالنین یازمانده ادم نقد کالر جز عشق ایره انگیزه یخود. دیر که من استادمون محضرینده مرحوم شیخ ابوالحسن شعرانو که من تهرانده گرمشتم با عالم، او دا بیر عالم زیفنونو ده، ریاضیات چو قوی بیلده، فیزیکه مسلط ده، فرانسنه یخچه بیلده. سن قیافسنه باقسیدین بیلده بیلده بیلده عادی روحانی، اما از سر تا پا دولو این دیر بیز تمام عرض سالدا بو استادن محضرینن استفاده لردن، فقط تعطیلمیز ایکی گنیدن، آشورا گنینن بیر ده قتل آقا امیر المومنین، جمعلر ده درس بودم. من فکر درم اگر غیر بوسیدی مگر انسان توفیق تپار بیردن 185 دنه تعلیف بجره بله انجام بره، امکان یا خوده. یعنی لحظه به لحظه عمرونه طلب لمید. پس بخون عمرودن نه سوال اولاده، الان بهرسه نمده، بهرسه بوده بو کتابلار دانا دانا چاپ اولود، آدم بخور گرور که بحر مواج هر طرفینن در و صدف و علم و حقیقت و حکمت انسان دشورد. اینی دیگرم آیا او دا بزیم کمیم تعطیلات او سیدی مثل الان بیر بله تعطیلاتی که حتی بزیم ادارات چون واردی بو پنجشنبه جمعه تعطیل الیاخ صبر نمیدونم شهادت فلان امام ده تعدید الیا، آیا یه چه بله جیدی؟ مسلم یه چه بله جیدی؟ کما که بنده یه چه بله جیدی؟ پس عمر سرمایه، بو سرمایه یعنی انسان گرک مختنم بله و الله متعال باز خاص دلیه جا. خب üçüncü سوال بودی و مالو کم مکتسبتهو، دیگرم بو اموالی که چنگن گهتمیشن آیا بلاره هردن کس بلمیشن، حلال یولدن کس بلمیشن یا حرام یولدن کس بلمیشن. و بیرده سوال الاجه کنن این که اموالی که جمع ورزق لمیشن آیا یرینده انفاق لمیشن مصرف لمیشن یا خیر. پس بولار مجموعه سوالاتی که ذات اقدس الهی در روز قیامت بیزلردن انجام برجاختی. پس گلین دوران جوانی ساختار شخصیت بهینه بیر انسان بی، بو فرصتی الدن ورمیا و گله بو فرصت ده علمینن بیشتر آشنا اولا. آقا دشمنلرمیز گره هانسی ابزارنن بیزه تسلط تاپلار و بیزه گوج دیلر، آیا راهی به جز علم و نهج البلاغه ده مولا علی دی که من به مناسبت مکرر بر روایت اخورم و جند اخویجاقم. بعضی سوزلر به منزله سودی، بعضی سوزلر به منزله چرکتی. نیجه ای که سن گنده احتیاجم و چرکی مثلا دیزن بزاری گیرمیشن، فکر انسان در نیازه وار قضایه. او قضای مناسبه گرک فکره برسن. بعضی قضالر وار که گنده گرک ارزلیتن فکرن. اگر ایلمسن کمبودسن وجودنده احساس الیجاب. او ده امام کمیله دیر یا کمیل العلم حاکمون و المال محکومون علیه. بلگنن به حقیقت که علم وسیله ی حکومت انسان ده عالم ده. سنده علم ده عالم حکومت لرن. اما اگر مال ده علم علمده حکومت الیه بلمرن. الان سیز از جامعه‌مزه باقید. اگر بزم جامعه‌مزده علم، سنعت، بلر حاکم و سیده، الان بزم جامعه‌مزن وضعه بجور دردی که مصادف olmuşuz. آقا اون اخوردم اخبارده دیر چینین 1,200,000 نفر جمعیتی باشد. Bir dene ustane do beraber cemiyeti İran vardı. Vahen müdiriyeti kabile sitayıştı. Çok mühimmidi. 1,200,000,000 nefere bernamerizlik ile netice alginan, koyma ginan susuzdan terpene. Ve elan iktisadı alemi tehdit edilir Amerikalılar. Aleyhların yığıştırırlar. Olmaz. Deyirsən hər nəmə cinsi Urupai və Amerikai aparıran tacirhay Çin, deyir o hər rəqəm istirən düzəldir. Deyir ələn orada olar, filaks düzəldirlər. Bir filaks düzəldirlər, filaksı çay bizim için. Ki cihan isib bunu. Bir filaks düzəldirlər Urupaylar için. Bir filaks düzəldirlər Amerikaylar için. Bak karhanalar daim işlir. Bu dünya erseyi peykardır. Eğer gün yuklasan sabah gafileden dalık alacaksın. Bir dün et buru belge. Ama elan 1,200,000,000 nefer cemiyeti bernamerizli gelir. Bir tane ustanı do beraber cemiyeti İran'dır. آیا گراخ امکاناتی و دیر بنزینی که چینده مصرف olur برابر مصرف بنزین دی که ایرانده مصرف خب بونن تقصیری کمی بارنده قیچیر تقدیر فلمعیش اگر جوانلار آگاه olurlar تربیت olurlar یاخچی ماشینلار تولید الیلر Sənət gedə qabağa, bunlar hamısı gəlir payə və duşi cavanlarda qərar tapır. Əgər bu tərbiyyətlər cavanlarda səhih olsa, səhih ki, bu sərmayeyi millini biz bu cür ucuz ot vuraq gedə havaya. Pəs agah olun, mərhəliyi cavani bir mərhəliyi həssasdır ki, اگر تربیت صحیح او مرحله ده انجام تپلسا مسلمن مشکلات بر جامعه مهار olacaktı. پس دوران جوانی دوران عاطفه دوران فتوت دوران غیرت پس بیز اگر جوانلار ده غیرتی و فتوت تربیت لده شکوفا لده Gerek cavanın gıyretine tohuna ki filan zadi ki biz becerebildik bineh ve ehsen öz memleketimizde tohli deliye hariçten var ediliye. Pes eğer görüren mezhep kunen deyik futuvvet yokumuzdi. Gıyret yokumuzdi. Cavan merdi yokumuzdi. Yani odur ki Mevla Ali buyurur ki قبل از بویی که سنین افکارن دلدرالار من افکار سازنده اینن سنین فکرین دلدردو بیز بو فرصتداری الدن ورمیشیخ جوانلارموز هویتدارین الدن ورمیشیخ هویت یعنی شخصیت öz şəxsiyyətlərin əldən veriblər, olublar məsrəf bunlar. Pəs xülasəliyim ərayizimi Qur'an, روی مسئله جوان مخصوصا ریشه فتا که فتوتن ناشیده تأکید دید فتوت بیر مرحله و گذار از زندگی انسان ده که اردا غیرت و جوان مردی بیر انسان تربیت olur. قرآن دیر بو فرصتتن استفاده لیین و جوان مردی و فتوت ز قوت بریم. اگر فتوت و جوان مردی ریشه دار اولدی جوانların وجودunda استقلال طلب olurlar. Onda تمام مناسبات باطل اجتماعات به هم vururlar برای بی که بر زندگانی نوین بر اساس مکتب توحیدی بنا الیلر کما اینکه اصحاب که به عمل انجام وردیلر چون ریشه غیرت الهی و فتوت الهی اولاردا حاکم ایدی. صلوات علی محمد. السلام علیک یا سیدت نساء العالمین. السلام علیک یا والدت الحجج علی الناس اجمعین. السلام علیک ایتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنت بنت النبي وزوجة وصي رسولك صلاة تزلفها فوق زلفا عبادك المكرمين من أهل السماوات والأرضين. شب جمعه شب ضربت خوردن آقا امیر المؤمنین ده. من استرم فاطمه زهرانن قاپسی اینن علینن قاپسینا گدا توسل الیاخ. بو شب جمعه ای که یکی از احتمال وارده که لیالی قدر اولا فاطمه زهران وسیله اپرا و شفیع اپرا ذات اقدس الهینن پیشگاه زیارت نامسنده وار که السلام علیک ایتها المستحدت المغهوره. مستحدنه بجور معناده سلام استون او خانمه ای که حقنه پایمال بینن اپاردن. بخون بلمیرم مظلومیت صدیقه طاهره چه عظمتی دید. گرسم میبدی که علی بیر صحنه آغلانا آغلیه اما هر وقت فاطمه‌نن آده گلنده مظلومیت فاطمه علی آغلان یکی از او صحنه‌لردن بوده وقتی که فاطمه مبارک بدنه قویر قبره دیر که ترپاخلاره تکیر حاج علیه الهول دیر بیردن قم قصه علیه‌نین وجودون آلده بی اختیار افتی یره اندن شروع الده رسول الله السلام ورمخلق السلام علیک یا رسول الله سلام السن سنه ای رسول خدا ستنبعک ابنتک وحب هستوهال وحتبر به هستوها وحبر هستوها وحب هستوهال دیر که سن از قزن گلر الان محضره سؤال لگیرن که علیه نجه حقین باطردلا نجه علیه حقینه سرتدلر یره علی کفایت ایلمر دیر که سعونب و اوکب نتوک بلکه دالی جبویر وحب هستوها وستخبر هلها وحب هستوها بیل زیانه من یعنی من بیلیرم فاطمه هیچ وقت از مصیبت درین دیمی اجازنه یا رسول الله هم خبر آل فاطمه بین در دیوار گویدولم محسن صدق و سختلن قمفدن تازیانتن فا آخر لحظیه کمین منه گرستمدی الله لحنت الله
ای فلک من گل گل زار ادب زهرای ای فلک من گل گل زار ادب زهرایم خلقت آدم و حوایم سبب زهرایم فاخرم مبخره نسوان عرب زهرایم طاهره شهرتم و پاک نسب زهرایم راضیم ارضیم صدیق لقب زهرایم قافر الله کیما بیر بیلت جلالت وردین بیانیم جمعی که ساتم من عزت وردین رتبمی افضل دیم من سب اسمت وردین بشرم جهت نرشد یتران زهرایم ایو مروح لمین جتران زهرایم من همان نطبه پاچم ورادم دل لردم حق تسبیت یردم رحم مادردم اتمیشم نشون ما سینه پیغمبر در شب جمعه التماس دعا آب قرآن در کوثر یازلان زهرایم ساقی کوثر همسر یازلان زهرایم من و مرسومیم اسمت من دیرای جلیب آسا محمد اولا سور جلیب آی جلیب همسر ناب قدیب چه بده دنیای جلیب Kabe Mevludini görcək sövünən Zəhrayəm Hacılar tək başına gündə dönən Zəhrayəm Ey fələk, ey fələk Baxma məni dərdə düşar eyləmişsən Atamı əldən alıb Təziyə dar eyləmişsən Beytül əhzanda mənim halimi zar eyləmişsən Mən həman vərteyi tufanda qalan Zəhraya Murtəzada mənim əllərdən alan Zəhraya Cəval eləm xanım Mən o Zəhrayəm Ədu qüçədə kəsdi yolumu Qonşular qorxdu gəlib Tutmadılar sağ solumu Görmüyüb yaxşı ən oğlum yüzümü yan qolumu Beytül əhzanda evimlə Aralı Zəhrayəm Dərdimin yoxdur dəvası Yaralı Zəhrayəm Eyvay Əyləşib evdə əlim Etdi ki peymanə görə Zulfiqar almıram oğlum hələ Qurana görə Sorsan yox halimi Döşdən axar Yayım ağzı zəman Mən də çay çınla çay seni dizdirəm Sorsan yox halimi Döşdən axan qana görə Sindim o Səkkiz olur dildə cavan Zəhrayəm Ay cavanlar qəmərindən qocalan Zəhrayəm Eyvah Mən o Zəhrayəm Az ömrümdə ciyər dağlamışım Ağamın cəngidə 90 yarası dağlamışam Yarasından tökülən qan yuyub ağlamışam Ey gözüm ağla unut misli dolan Zəhrayəm Köynəcatda yarası gizlin olan Zəhrayəm Ya Zəhrayəm İltimas dua Şəb-i cümə Şəb-i rəhmətdir Bu gecədə Şəb-i zərbət xordənir Mollayı mutsəqya Ləngər zəmin zəman Ağa Ali ibn Əbi Talib əleyhissəlamdır Burada məqam məqam müqəddəsdir Məscid-i cami seyyid İnşallah burdan əli boş yetmərik, məriz olan çoxdir, kiriftar olan çoxdir, dərd olan çoxdir. İmam-ı zəman ağa nənəsinin adı gələn məclisə inşallah təşrif gətirər. Allah inşallah vücud-i mübarək Həzrət Ayətullah Uzma Cayizdi dini Hüseyni Və Ayətullah Zadeyi Muhtərəm Cay Hüseyni bəlalərindən ifsiləsin Mən də qutardım Şəhid atalar cəvan əlindən gedən Riyad-ı şühəda İmam-ı Əziz Amma özü vəsiyyət eləmişdir Əm oğlum mənə gecə qusulu ver Gece çapanlar, gece davranırlar. Ne var ne dizelinden cisse, gece de dünyadan cisse saklanma günüzde bilen. Ama hanım buyuran oğlum bana gece kusuru ver, gece şapanlar. Sehra can acat, ama oğlum razı değil. Onlar iki kapımı yandırdılar. Taşki cenazem de şirket eyleler. Mola gecenin alemi Zehra'ya kuşlu verir çatvenir. Ama bir moga gördüler. Heymerin kapısın bir elini götürer. Emr ibn-i Abdüvet şimdi pehlevanı öldürenler. Bizden bile elin kuşludan kenar elerdi. Geldi yüzüm koydu divara. Uçadan ayı haline nalladı. Sahabeden ver denir ya ben hesed. Niye bir ağırın ayağın ferahı Zehra'ya. Mola buydu Zehra'nın ayrılığı çetindir. Ne kadar samandı, ama el anneli ağladan Zehra'nın heyasını. Ay hayalı hanım, Zehra bile hayalı hanımdı. İndiye kimi dememişlem oğluk oğlum gelenim. Ama kuslu verenlem oğla. Biten gözü sataştı Zehra'nın kolunda bir beramedi diye. Subhanallah, Zehra ki dünya malın aşık değildir. Zehra'nın kolunda bazı benliğidir. Köyüne giren deliyendir. Gördü kumbuzun çaldı ya nesinin yerini. Ya Zehra.
اللهم اجر سن التماس دعاء اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجيب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر
نستودع فيها اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله عنده نيل الطلبات ويوما لا يبيعوا نعمه بالأسماء ويوما لا يكبروا أطاياه بالامتناع ويوما يستغنوا به ولا يستغنوا عنه ويوما يرغب إليه ولا يرغب عنه ويوما لو تفني خضائنه المصائل ويوما لو تبدل حكمته الوسائل ويوما لو تنقطع عنه هوائج المحتاجين ويوما لو يعنيه دعاء الدائين هرور يارا أسا السلامنا قابل بجمع محضر مبارک آقا امام زمانه یتیم قلب نازنین به جمع دن راضی و خوشنود امر فرج و بزرگوار ده تعجیل او بزرگوار ان هوائجن به جمع ان هوائجین بلا آجلن قریبن براورده بخیر پروردگارا مرضای مسلمین مخصوصا مرضای منظور ملتمسه شفای عاجل کرامت پروردگارا برعانی بزز نفس مزواگی همیشه فضل کرمندن بزنن رفتار پروردگارا نور معرفت بزن قلب لرز روشن پروردگارا فیض درک لیلت القدر هم مزمرحمت شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین محصور لد علمای اسلام و مراجع ازام خاص مقام و معظم رهبری نوز کنف مهرنده حفظ لد اللهم اغفر لنا والوالدین والوالدی والدین ولمن وجب حقه علینا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تذرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات